No to je Emir mīlestība. Ego vs. mīlestība. Egoisms pret mīlestību. Ja otrādi, mīlestība pret egoismu. Un mērķis šim sprediķim ir, lai mēs pieaugtu mīlestībā. Ja mēs augam mīlestībā, mēs augam it visā, jo pār visam ir mīlestība. Tu uzzināsi šodien daudz labas lietas. Tev būs Dievs savu kungu mīlēt. No visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Vienkārši Dievs ir brīnišķīgs. Kas var būt labāks par to, ka tu var būt Dieva klātbūtnē? Kas var būt labāks par to? Jo labāk ir viena diena tavos pagalmos nekā tūkstoši citas. Mīlestība ir arī prāts. Ja ne tikai sirds, jeb sajūts dvēseli, mīlestība ir arī prāts. Prāts, kurš kontrolē to, ko dara tava miesa, ko domā tavas domas, griba. Vai tā ir mīlestība? Nē. Tas ir ego. Svarīgi, ko es jūtu. Tā kā tev ir savs kaut kādas vajadzības. Kad tev sāk likties, ka tev savs komforts, savs sajūts, sava mīlestība, savs cilvēks kāds. Kaut kas tas, kas ir tavs, mans dēls, mana ģībede. Un ka mums liekas, ka mums tā paša lieta ir tā pati svarīgākā. Un, kad mēs mīlam, mums ir jāatcerās par pirmiem diviem božiem. Mīlu Dievu un savu tuvāko kā sev pašu, kur ietilpst gan emocionāla mīlestība, gan prāta mīlestība. Tātad agape mīlestība un filion mīlestība. Agape tā ir prāta mīlestība. Ar savu gribu mēs lēmumus pieņemam. Un filio ir jūtas. Un nevar būt mīlestība tikai ar prātu un nevar būt tikai ar jūtām. Tas abas ir kopā. Un ja man ir mīlestība ar prātu, man būs arī ar jūtām. Ja man būs jūtas, jāpēc tas arī prāts ir. Jāfiltrē arī ar prātu. Jo mīlestība ir ne tikai, ko es jūtu pret cilvēkiem, bet ko es daru, kā es rīkojos. Mīlestība pret Dievu nav tikai tas, ko es jūtu, Dievs es mīlu tevi, bet tas, kā es rīkojos pret Dievu. Man ir lēmumi, tas, kā es daru, es varu un daru. Tad mīlestība ietver ne tikai sajūtas, bet pār visām mūsu lēmums, mūsu attieksmi. Attieksmi pret vietām, pret cilvēkiem. Dāvis mīlēja savus bērnus. Jautājums. Vai Dāvis tiešām mīlēja savus bērnus? To, ko viņš mīlēja, viņš domāja, ka tā ir mīlestība pret bērniem. Patiesībā tas pazudināja viņu bērnu. Draugi, mīlestība pret bērniem nav tikai tas, ko mēs jūtam pret bērniem, bet tas, kā mēs attiecamies pret viņiem. Tu vari sajaukt savu mīlestību ar savu ego. To, ko Dāvis domāja mīlēja, sanāk, ka tomēr nemīlēja. Tā bija pārmērīga pieķeršanās nepareiza. Ir kaut kādas lietas, principi Dieva, kurus mēs nevaram pārkāpt. Tieši tā, lai cita kaut ko mīlētu, kādas lietas vai kādus cilvēkus, ir principi, kurus nevar pārkāpt. Ir realitāte. Ir arī realitāte, ir galva, ir griba. Mīlestība ir pieraksta atbildīga. Tas, kas tev nav, tas vienkārši vairs nav. Mums, draudzē, Kristus pasaulē, cilvēki nemirst. Dod slavu Dievam. Pa Jēzus saka par radiniekiem, iekas tēvu un māti, vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Mīlestība ir atbildīga. Jā, mīlestība ir stipras, spēcīgas jūtas. Bet mīlestībai patiešām ir atbildīga. Mums konstitūcijā ir rakstīts, ka vienīgā likumīgā laulība ir starp vīrieti un sievieti. Lai cilvēki nāk klāt pie Dievu, pareizi saprot visas lietas, un lai Latvija var tiešām būt svētīta, nevis nolādēta. Lai mūsu jaunatne var būt svētīta, nevis nolādēta. Tas ir mūsu atbildība. paiet laiks, sākumā labi viss, paiet laiks, posts apkārt. Jo tava mīlestība, draugs, bija viens liels ego. Ir mīlestība, ir arī galva. Ir agape un filio. Un visu ir jāvirz pareizās gultnes. Ego gars ir ļoti viegli sajaustams ar mīlestību. Tur, kur ir mīlestība, mīl Dievu savu tuvākā, tur pat arī velns nāk ar ego garu. Ar ego cenšās visu apliet, samaitāt, savojāt. Dzenēties pa priekšu pēc Dievu valstības. Un tad pārējās šīs lietas jums tiks pieliktas. Tās lietas, ko mīlē, tikai pareizā gultnē. Tev būs, ko mīlē, tev būs viss, tikai pareizā gultnē. Seko līdz ar prātu domā. Lasi Dievu vārdā un nemeklē attaisnojumus, bet meklē to, kas ir Dievu grib, nevis attaisnojumus. Esi veselīgā mācībā. Lūdzu Dievu, pavadu laiku ar Dievu. Viņam nebija egoistiska mīlestība un vajadzība pēc jau egoistiska. Bet tāda, kas ņem vērā citu vajadzības, uzskatus, nekaitojot sev un citiem. Bet cena bija pacietība. Toties tagad, tas ir atmaksājies ar uzbūtību. Un tie, kas ir redzami, tie ietekmē visu draudzi, jo to, kas ir priekšā, tas būs draudzē. Man ir atbildība pret visu draudzi, pret cilvēkiem. Ir atbildība Dievu priekšā, cilvēku priekšā, draudzi priekšā. Ja tu kalpo, kalpo līdz galam. Dodiet, un tad jums taps dots. Izšķirsim, kur ir ego un kur ir tiešām ir mīlestība.